Zemnieku savienības priekšstādētājs Augusts Brigmanis sāk ar to, ka partija sasniegusi savu augstāko punktu un vispār aizvadītais gads tai nes uzvaras un lielas izaicinājumus. Un arī viņš kā prioritāti nosauca straujāku tautsaimniecības attīstību. Tomēr notiekošais pasaulē pierāda, ka drošība ir ne mazāk svarīga lieta, gan ārējā, gan iekšējā drošība. Un šai saistībā ir jāturpina sadarbība ar NATO un Eiropas struktūrām drošības jautājumos. Un lai arī viņš nevēloties aicināt uz vārda brīvības ierobežošanu, tad tomēr dažkārt esot jāpārvērtē arī tādā valstiskā līmenī, vai vārda brīvība ir svarīgāka par cilvēku dzīvībām. Tāpat arī viņš teica, ka tuvākajā laikā viens no lielākajiem izaicinājumiem arī Latvijā būs bēgļu pieplūdums un ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šī situācija un Latvijas iespējas un jāprot arī pateikt, nē, jā, mēs saprotam, ka tas ir nepaceļams smagums mūsu valstī.